Český rozhlas Leonardo. Sedmý světadíl.
Dobrý den, začíná sedmý světadíl, magazín o světě, jeho rozmanitosti a problémech. Ze studia Českého rozhlasu Leonardo vám přeje hezký poslech Kamila Drtilová. A na úvod krátká nabídka toho, co tu dnes pro vás máme. Přineseme další díl seriálu Věda a rozvojové země. A protože pomalu začíná školní rok, zaměříme se tentokrát na to, jak přínosná může být při realizaci rozvojové spolupráce pedagogika. Hovořit bude doktorka Hana Košťálová z občanského sdružení Kritické myšlení.
Je jasné, že čím delší dobu to vzdělávání trvá, tím je to lepší, ale je potřeba, aby děti měly na čem stavět. Takže kdyby rozvojová pomoc se zaměřovala až na ty vyšší stupně vzdělávání, tak by samozřejmě spoustu dětí propadlo tím sítem. Ale to, že je potřeba těm dětem potom nabídnout rozmanité specializace a ta specializace by měla být taková, aby děti dokázaly využít tam, kde žijí, tak to si myslím, že je úplně jasné.
Zavítáme také do Jižní Koreje a od Ivy Jonášové se dozvíme o neuvěřitelném mumraji korejských tržišť, zpracovávání krvavého masa přímo před očima nakupujících a životním stylu korejských trhovních prodavačů.
Rozlehlá tržnice ve městě Gyeongju s 270 000 obyvateli stojí za doporučení, ale na podobné narazíte v jakémkoliv korejském městě. Ať už procházíte propletencem zastřešených či nezastřešených trhovních ulic, může se vám stát, že se na hodinu úplně odpojíte a tento svět sám pro sebe vás zcela pohltí.
Ve světové etnické hudbě se tentokrát vydáme do Itálie a symbolicky se rozloučíme s prázdninami skladbou Bella Ciao, podání hudební skupiny, kterou představí Petr Doruška.
Jmenuje se Modena City Ramblers a i když zpívá italský repertoár a v jejím názvu je italské domovské město Modena, vznikla podle vzoru jedné z klíčových sestav americké písničkářské scény New Lost City Ramblers z New Yorku a ta patřila ke stejné generaci jako Bob Dylan.
Mali, země prastaré civilizace. To je další téma rubriky Svět a migrace s Davidem Ašenbrilem. No a na závěr dnešního sedmého světa dílu nabídneme další díl četby egyptských mýtů Bohové a faraoni. Tolik úvodní nabídka a mě nezbývá, než popřát vám inspirativní poslech. Zajištění základního vzdělání pro všechny. To je jeden z takzvaných rozvojových cílů tisíciletí, ke kterým se od roku 2000 zavázaly všechny členské státy OSN. Často proto slýcháme o stavbě škol, školení učitelů i adopcích na dálku, kdy rodiče posílají peníze na vzdělávání dětí v rozvojových zemích. Dnešní díl seriálu Věda a rozvojové země proto věnujeme pedagogice. Redaktorka Tereza Hronová si povídala s doktorkou Hanou Košťálovou z občanského sdružení Kritické myšlení, která působila několik měsíců v Etiopii. V Alabě a v Avase školila učitele státních základních škol, aby dokázali používat interaktivní metody výuky. V Etiopii je podle statistik pouze 36% obyvatel starších 15 let gramotných. Vzdělání je přitom jedním ze základních předpokladů rozvoje, říká učitelka Hana Košťálová.
Obecně řečeno, tohle určitě platí. Je úplně jasné, že lidé, kteří jsou vzdělaní, se daleko lépe dokážou postarat jak o sebe, tak o svůj obec, tak řekněme o svůj stát. Rozhodně se dokážou lépe vyrovnat s rozmanitými výzvami, které jim každodenní život přináší. Rozhodně dokážou využívat technických výdobytků, třeba té euroamerické civilizace a případně i nějak k tomu technickému rozvoji přispět. Takže obecně řečeno, tohle to určitě platí. A samozřejmě otázka potom je, jak to funguje konkrétně, u jednotlivých dětí nebo v těch jednotlivých komunitách, lokalitách, regionech.
A mluvíme i o základním vzdělávání, nebo je potřeba třeba nějaké specializované, protože často ty děti skončí u počítání a dál už vlastně se nedostanou, mají jen pár tříd, tak jestli i takovéhle vzdělávání pomáhá?
Čím menší děti do toho vzdělávacího systému dostaneme, tak tím je to lepší. A vzdělávacím systémem samozřejmě nemyslím jenom to, že děti budou chodit do nějakých institucí a zařízení. Vzdělávání by bohatě stačilo v rodinách, ale rodiny na to obvykle nemají dost kapacity. Takže by bylo pěkné, kdyby existovala nějaká rozvojová pomoc pro ty úplně malinké děti, aby se setkávali s psanými texty, aby se mohli zžívat s tím, že existuje literatura, že ta literatura něco znamená a podobně.
Ale určitě je lepší, když pak mají nějaké další pokračování a po té základní škole se specializují. Funguje i tohle?
Jasné, že čím delší dobu zase to vzdělávání trvá, tak tím je to lepší. Ale když se vrátím k tomu, co jsem řekla před chvilinkou, tak je potřeba, aby děti měly na čem stavět. Takže kdyby rozvojová pomoc se zaměřovala až na ty vyšší stupně vzdělávání, tak by samozřejmě spoustu dětí propadlo tím sítem. Ale to, že je potřeba těm dětem potom nabídnout třeba rozmanité specializace a podobně, tak to si myslím, že je úplně jasné. A zase závisí tohleto hodně, myslím, na těch lokálních podmínkách, že ta specializace by měla být taková, aby děti dokázaly využít tam, kde žijí, a ne aby třeba museli odcestovat do Spojených států, aby uplatnili to, co se naučili třeba v Etiopii.
Pojďme konkrétně k těm vyučovacím metodám. Jak se třeba v té Etiopii, kde vy jste působila, sestavují? Co vlastně učit?
Standardně v Etiopii prostě existují nějaké učební plány, existují osnovy, existuje hodně testovacích nástrojů a ty jsou určené pro tu běžnou etiopskou populaci, s tím ale, že je potřeba brát v úvahu to, že vzdělávací podmínky ne vždycky umožňují, aby ty programy, tak jak jsou připravené, byly důsledně realizované. A teď nemluvím o těch rozvojových programech, o té pomoci, ale o těch standardních etiopských postupech. To, že je dětí i třeba 150 ve třídě, to, že nemají učebnice, to, že spoustu věcí se musí opravdu učit naspaměť. A učitel je tam opravdu takovým tím jediným zdrojem informací, to značně omezuje to, jak můžou vypadat ty vzdělávací programy, případně jak můžou být realizovány. No a co se týče té pomoci, vypadá tak, že se snaží co nejvíc zohlednit ty lokální podmínky, s tím ale, že se pokouší propojit to nejlepší, co se osvědčilo někde jinde ve světě, s těmi možnostmi, které v Etiopii jsou, což je samozřejmě velmi těžké a ne vždycky se to daří náležitě propojit. A myslím si, že to platí i o dalších rozvojových zemích, aspoň jak to sleduju vzdáleně.
Říkáte, že se inspirují vyučovací programy různými jinými zeměmi, jinými příklady. Jak se ty příklady vybírají? Často právě rozvojové vzdělávání je kritizované kvůli tomu, že tam je důraz na ty západní hodnoty, na ty naše, že vlastně učíme podle našich představ. Jak se díváte na tohle?
Já jsem s tím sama měla veliký problém, když jsme do Etiopie jeli, protože jsem si říkala, že už jsme zkrátka napáchali v té Africe dost škod a že vlastně si nejsem vůbec jistá tím, že to, co tam chceme dělat a s čím chceme ty naše etiopské kolegy seznamovat, že je přesně to, co bychom teda tam dělat měli a s čím bychom je měli seznamovat. Nicméně vycházíme z toho, co objevili psychologové, z těch zákonitostí, které tvrdí, že fungují a tvrdí to na základě nějakých výzkumů. S tím ale, že víme, že i ty výzkumy jsou samozřejmě, řekněme, kontaminovány tím, jakým způsobem se dělají, kdo je dělá, jaké má cíle a podobně. Takže myslím, že ta obezřetnost využívat cokoliv a přenášet to do jiného prostředí je na místě. Ale zároveň prostě musíme pracovat s tím, co známe, s tím, co se nám zdá, že by mohlo fungovat, a s velkou opatrností s tím potom nakládat.
Jak tedy vypadají ty hodiny? Učí se víc třeba teorie nebo praxe, učí se matematika nebo základy, já nevím, zemědělství? Nebo jak si můžeme představit takovou typickou hodinu v Etiopii?
V běžné škole je hodně postavené na takové té víře, že věda nám zprostředkovává správné poznání světa, že když se hodně budeme věnovat vědeckým základům různých disciplín, takže vlastně budeme vzdělaní. A trošku to vypadá tak, že děti vlastně se skoro naspaměť učí různým poučkám, definicím, jakože třeba co je to Archimédův zákon, co je to atom. Učitelé zkrátka probírají ty definice, děti si je spíš než by si je zapsali, protože dost často nemají kam, tak se naučí naspaměť. A měla jsem dojem, že nejenom děti, ale ani učitelé ne vždycky rozumí tomu, co vlastně říkají. Tady můžu říct třeba takový příklad, že jsem byla přítomná na hodině o atomech a ten pan učitel vykládal, jak ten atom a jak to tam v tom atomu běhá a podobně, ale na otázku, jestli třeba má v prstě nějaký atom, tak vlastně neuměl odpovědět, byl z té otázky zmatený, protože takhle nikdy nebyl zvyklý přemýšlet. My jsme se tam snažili přinést takzvané metody aktivního učení, to znamená takového, při kterém děti sami nějakým způsobem dobývají to poznání tak, aby mu opravdu rozuměli. Takže se to, řekněme, méně odučí, děti dostanou méně těch pouček, ale měli by víc rozumět tomu, jestli v jejich prstě je nějaký atom nebo jestli tam není žádný atom.
Jak se vybírají vyučovací předměty? Co se tam učí?
Mně se zdálo, že ty vyučovací předměty jsou úplně běžné, že tam mají nějaké jazykové vzdělání, což je teda hodně zajímavé, protože v Etiopii, jestli se to dobře pamatuju, existuje 86 jazyků, jenom asi 6 jazyků je takových rozšířenějších. Kromě toho jazykového vzdělávání mají tak jako u nás matematiku, potom ve vyšších ročnících ty standardní předměty, jako je historie, fyzika, nějaký přírodopis, takže nic zas tak zvláštního. Co může být zvláštní, je, že jsem si všimla, že mají například family planning, jo, rodinné plánování. To je něco, co myslím, že všem učitelům leží hodně na srdci a snaží se už ve škole, aby děti uvažovali o tom, jak je důležité, kolik dětí budou mít, aby je uživili, aby ta země se nepřelidňovala, protože je považovaná za přelidněnou. Jiným takovýmhle průřezovým, řekněme, tématem je hospodaření s vodou. Vody je málo a taky jak se vyhnout třeba konzumaci kontaminované vody. Nebo jiným takovým tématem je samozřejmě AIDS nebo třeba odlesňování a eroze. Tak tohle jsou velká témata, která jdou napříč předměty.
Vy jste vlastně školila učitele. Jaká to byla práce, když nějaký cizinec, běloch přijde a vlastně černochům říká, jak správně učit?
Zrovna teď minulý týden jsem dostal mail od jednoho učitele z té první vlny, který mě psal, že teď chodí na nějaké další vzdělávání, aby se dodělal takzvaný degree neboli prostě nějaký titul, který mu umožní, aby získal větší plat jako učitel, a psal, že dělá velký dojem na všechny své spolužáky i učitele s tím, jaké metody on zná, ale jaký vliv třeba tohle to může mít na celý etiopský vzdělávací systém, to já fakt nedovedu posoudit a jsem v tom spíš skeptická.
Kdo se v Etiopii může stát učitelem?
Platí stále to pravidlo, že nějaké minimální vzdělání ten učitel mít musí. Ti učitelé, se kterými jsme spolupracovali my, tak ty měli za sebou 3 letou, jakoby nebyla to vysoká škola, college, nebo taková nástavba učitelská.
A učí tam ženy i muži? Mají třeba stejný problém jako v České republice, že je nedostatek učitelů?
Opticky se mi zdálo, že tam je učitelů mužů mnohem víc než u nás, a řekla bych, že to je tím, že to je prostě nějaké jako jisté zaměstnání. Zaměstnání, které je vlastně relativně dobře placené ve srovnání s tím třeba, jak žijí a co dostávají běžní vesničané. My jsme třeba v té naší učitelské skupině, kde bylo 16 lidí, měli 2, myslím, ženy, takže tam byla ta převaha mužů velká.
Když se vrátíme zpátky k těm metodám, tak učili jste nějaké interaktivní metody, nějakou takzvaně školu hrou, můžete třeba i konkrétně?
Právě ty metody aktivního učení jsou vlastně ty metody, jinak se označují jako interaktivní, to znamená, že dochází k interakci mezi buď to učitelem a žákem, nebo mezi žáky navzájem. A hodně jsme se snažili pracovat s texty, protože to nejenom tady u nás v evropském prostředí, ale i v tom prostředí rozvojových zemí je důležité, aby dokázali děti číst s náležitým porozuměním, aby dokázali si o tom přečteném něco pomyslet. A existují celé sety metod, které pomáhají právě v té práci s textem a potom třeba v diskuzích o textu. A zejména tam, kde děti jsou zvyklé, že to, co je napsáno, to je takzvaně dáno, tak je potřeba jim ukázat, že tak to přesně není, že je důležité o tom nějak uvažovat.
Závěrem, když byste to shrnula, tak jaký má ta naše česká nebo západní pedagogika přínos v Africe, konkrétně třeba v té Etiopii? Co je vlastně můžeme naučit?
Já sama pro sebe si na tuhle otázku odpovídám tak, že když už jsme tam jednou vnesli ty prvky naší kultury a naší civilizace, už jsme vlastně vykolejili Afričany z toho, v čem žili. Takže nám nezbývá nic jiného, než se s nimi i nadále dělit o to, co my umíme a jak tomu rozumíme a jak to děláme.
Shrnuje doktorka Hana Košťálová z občanského sdružení Kritické myšlení přínos pedagogiky v rozvojové spolupráci. V Etiopii pomáhala učitelům zefektivnit vyučování a používat interaktivní metody výuky. Příspěvek připravila redaktorka Tereza Hronová.
Dvanáctkrát Jižní Korea. 12 jihokorejských tigrů v magazínu Sedmý světadíl.
Stále posloucháte magazín o světě, Sedmý světadíl, ve kterém se teď už přesuneme do Asie. V cyklu 12krát Jižní Korea totiž s Ivou Jonášovou vyrazíme na korejská tržiště.
Z hlavního vchodu městské nemocnice v Kyongju vyšla pacientka v erárním bílém pyžamu a přepásaném županu. Jen tak nalehko s peněženkou v ruce. Má namířeno na druhou stranu přes rušnou silnici na venkovní trh se syrovým masem. Netuším, jestli se na tržnici s krvavými kousky vystavenými sluníčku a výfukům sousedící bezprostředně s nemocnicí vztahují nějaké hygienické regule, ale ta scéna má kouzlo jako z korejského filmu. Už protože vidět zpracovávat čerstvé ryby i různé mořské živočichy, drůbež i šťavnaté červené maso a všechny ještě teplé útroby, které jedním říznutím vypadnou do vany, předtím lehce osprchované hadicí, to je zážitek, který se s přehledem vyrovná i domácí české zabíjačce. Vše se děje na tržišti přímo před očima potenciálních zákazníků. Nevím, jestli by to na vás zapůsobilo jako lákadlo k vytažení peněženky. Rozhodně byste ale měli nějaký korejský trh aspoň okouknout. Je to nezapomenutelná podívaná. A i když nic nekoupíte, prodejci se na vás nebudou zlobit, ani za vámi nebudou hulákat a běžet 100 metrů se zbožím, o které jste jen zavadili koutkem oka, s výhodnou a ještě výhodnější cenou. Rozlehlá tržnice ve městě Gyeongju s 270 000 obyvateli stojí za doporučení, ale na podobné narazíte v jakémkoliv korejském městě. Ať už procházíte propletencem zastřešených či nezastřešených trhovních ulic, může se vám stát, že se na hodinu úplně odpojíte a tento svět sám pro sebe vás zcela pohltí. Na tržištích to žije až do noci, a to doslova. Na svoje obchody a obchůdky jsou Korejci velmi pyšní a mnohdy není nadsazené říct, že je to jejich celý život. Někteří se ve svých krámech dívají na televizi, jiní mastí s kamarády karty a mnozí tam vysedávají až do doby, než se uloží k spánku do zadní přilehlé komůrky. Jiní spí přímo na zemi ve své s láskou opečovávané živnosti. Ať už jde o obchod s látkami, bazar s kazetami a CDčky, železářství nebo ušmudlaný tmavý kutloch se smíšeným zbožím. Takový je korejský zvyk. A nebo ten další se syrovým masem. Pokud trhovkyně sedící na bobku nespracovávají maso přímo na stolku před sebou nebo na zemi a řeznictví je na trhu umístěno v klasickém kamenném obchodě, stejně je celé prosklené, aby bylo na veškerou výrobu, stroje, nože i práci vidět z ulice. Pro slabší žaludky to sice není, ale aspoň máte pocit, že nekupujete zajíce v pytli. A nebo naopak dostanete nápad, že byste si zítra k obědu dali něco vegetariánského. Jak je libo, výběr zeleniny, čištěné, krájené a porcované taky přímo na tržišti, je v Koreji velmi dobrý. A když máte od asijských lékařů předepsáno všechno zelené, korejský zeleninový trh vás určitě nesklame. O kousek dál zase můžete nakoupit ovoce, různé druhy rýže a pestrobarevné koření, vystavené ve velkých mísách. Pozor ale na to červené. Čím výraznější odstín, tím drastičtější pálivý útok na vaše vnitřnosti. Podobně ostražití buďte i v případě kimči, zeleniny nakládané v ohnivé červené omáčce, ve které můžete po návratu domů najít dokonce i kousky blíže neidentifikovatelného mořského živočicha s nelibým odérem. Pod jednou střechou jsou na korejské tržnici k dostání taky látky, povlečení, korejské kroje, oděvy, boty i papírnické potřeby. Ceny nikde nejsou uvedeny, ale tak jako na tržištích kdekoliv v Ázii platí smlouvání. V Jižní Koreji obzvlášť to rukama nohama. A i to bývá většinou velkým zážitkem, zejména když vás přitom někdo z blízkých tajně natočí na kameru. Podobně jako třeba při nákupu v rychlém pouličním občerstvení, které jsou u Korejců velmi oblíbené. Takže když uvidíte místní s opečeným buřtem napíchnutým na špejly nebo s miskou z knedlíky ve tvaru válečků polité omáčkou barvy rajské, můžete si být jisti, že trhovní bufet je už blízko. A to je dobrá zpráva. Aspoň z korejské tržnice neodejdete s prázdnou.
Tak to byla Iva Jonášová v cyklu fejetonu 12x Jižní Korea. A já jen připomínám, že všechny odvysílané díly v textové i audiopodobě najdete na webu Českého rozhlasu Leonardo v naší nabídce seriálů. Součástí textu jsou také velmi zajímavé fotogalerie a videa právě z Jižní Koreje.
12x Jižní Korea. 12 fejetonů o zemi, ve které najdete hektická velkoměsta s neony, i tiché buddhistické chrámy v horách, korejské teenagery v zakouřených PC zónách, ale i demilitarizovanou zónu oddělující Severní Koreu od Jižní. Seriál 12x Jižní Korea. Na webu Českého rozhlasu Leonardo.
Dnes se v rubrice Svět a migrace vypravíme s Davidem Ašenbrilem do Mali. Tady země, jejíž severní část tvoří z velké části poušť. Mali se totiž nachází v oblasti Sahelu a Jižní Sahary. Jak byste na úvod Mali představil, Davide?
Tak Mali má opravdu dlouhou kulturní a civilizační tradici. I proto k sobě zdejší obyvatelé cítí silnější vzájemnost, než je zvykem v sousedních západoafrických státech kde to moc neplatí. Říše malinků zde podle vědeckých výzkumů možná existovala už v 8. století, což je vlastně časově srovnatelné třeba s Čechami a Moravou. Legendární muslimská říše Mali narůstala zase v 10. století díky dynastii Kejta. V této oblasti se totiž dobře kontroloval obchod mezi Saharou a oblastí tropů za řekou Niger, i tedy ze západu na východ. Král Sundiata roku 1235 porazil říši Sósů a tak islám i Malejci migrovali z dnešního území po celé oblasti západní Afriky, která byla jimi ovládnuta. V 15. století je ale vytlačili nomáčtí Songajové, migrující z východu. Státní útvar Mali postupně zanikl. Malejské kulturní středisko Timbuktu ale od 17. století stále víc přitahovalo migrující vědce a znalce Koránu z celého islámského světa, především Maroka a oblasti Osmanské říše.
Ovlivnili Mali nějak kolonizace?
Francouzi zastavili svou koloniální expanzi a migraci vojáků i úředníků ze západu roku 1688 na řece Senegal, která je vlastně kousek za hranicemi Mali na západě. Proto si dnešní Mali začali podmaňovat až někdy v 70. letech 19. století. Překážkou jim byla hlavně Tukulerská říše a říše Mandinků, které museli porazit. Roku 1894 se na území Mali v rámci francouzské západní Afriky sformoval francouzský Súdán. Místním obyvatelům to ale mnoho ekonomických výhod nepřineslo. Kolonie tedy přestala existovat roku 1960 a následovaly roky socialismu i vlády vojenských chunt. Francouzští obchodníci v počtu tisíců ale zemi neopustili nikdy. Demokratická ústava vešla v platnost až po letech diktatur roku 1992. Přesto je současné Mali na africké poměry tolerantní zemí. Žádný zdejší národ neovládá stát ani armádu a etnický původ není důležitý v politice ani v ekonomice. Všichni se hlásí spíš k historii Malijské říše. Místní kmeny žili dlouho v jediném státním útvaru a proto taky málo migrovali, hlavně kolem řeky Niger. To jich vzájemné vztahy tedy stabilizovalo.
Pojďme se teď podívat na složení obyvatel Mali.
Třetina obyvatel náleží k nejvýznamnějšímu národu Bambarů, který je usazen v savanovitých oblastech na jihu území, stejně jako poměrně početní Malinkové, Soninkové a Dogoni bývají Bambarové většinou malými farmáři, tak vždy tvořil jádro dřívějších říší a dnešního státu. O nákup a prodej zemědělského zboží se starají třeba obchodníci z národů Sarakolů, Bozové patří k rybářům na Nigeru, takže jsou zde opravdu tradiční zařazení. Bambarština je však jazyk obecně využívaný v obchodě, na cestách i při migraci. Zná ho většina obyvatel a předstihuje taky francouzštinu.
Jaké jsou tedy konkrétní příčiny migrací obyvatel Mali?
No, problémy nastávají především kvůli vysychající půdě. Země leží v polopouštním Sahelu. Pastevecký národ Fulbů a Maurové, více než desetina obyvatelstva, proto musí se svými stády migrovat za vodou a zelenějšími pastvinami i do okolních států. Na rozdíl od nich jsou nomáčtí Tuaregové z pouští svou kulturou ostatním Malincům vzdálenější, přitom musí migrovat za vodou a zničující pro ně byla hlavně sucha v 70. letech, která vedla k přeskupením obyvatel uvnitř státu. Situace už tedy jednou vedla k občanské válce. Právě ta hranice Sahelu mezi Tuaregy a hlavně černošskými Songajci vede k nuceným migracím i nadále. Alžírsko například v 90. letech vrátilo do Mali 25 tisíc tuarežských uprchlíků. Řešení se ale našlo díky prezidentovi Turému. Národy totiž stmeluje účast Tuaregů ve státních službách a taky společná víra islám, který vyznává 9 desetin obyvatel, kromě zajímavé výjimky Dogonů, vyznávají dvojhvězdu Sirius. Mali dnes hostí asi 11 000 Mauritánců a tisíce uprchlíků z bojujících států nebo dříve bojujících států Libérie nebo Sierra Leone. Odhaduje se ale, že až 3 miliony Malijců žijí v pobřeží Slonoviny a Francii. Většinou však jde o nelegální migranty za prací, takže se čísla v obrovské míře rozcházejí a nedá se to nějak tak specifikovat. Chudoba a nedostatek vláhy asi povede k dalším emigracím Malijců, ale zdejší tolerantní prostředí je pro lid aspoň nějakou výhodou.
Tolik pro dnešek David Ašenbril a naše pravidelná rubrika Svět a migrace, ve které jsme s ním dnes navštívili Mali. A to už je z dnešního 7. světa dílu vše. Vy ale nezapomeňte, že 7. světa díl si můžete poslechnout nejen v dalších reprízách během tohoto týdne, ale ve zkrácené verzi také v našem e-rádiu. U příštího 7. světa dílu se na vás bude opět těšit Kamila Drtilová. Hezké dny a naslyšenou.